Dragi brati in sestre, zazrimo se najprej v našega gosta, patra Pija. Ko ga je papež Frančišek skupaj s svetim patrom Leopoldom Mandičem izbral za zavetnika svetega leta, je izpostavil njegovo osrednje poslanstvo, to je izkazovanje Božjega smiljanja do človeka. Svojim delovanjem je obiskovalcem San Giovanni Rotonda omogočil doživeti usmiljenje v več oblikah. Osrednja, najbolj osebna oblika je bila sveta spoved. Da obhajanje tega zakramenta ni le rutina, je precej ljudi občutilo tako, da jim je podaljšal čas priprave na sveto spoved. Iz spovednice so se vrnili nazaj v cerkev in ko so se v svoji duši resnično odprli Bogu, ki hoče ozdravljati človeške razvare, krepiti človekovo voljo in odločno za dobro, osvobajati od različnih navezanosti, takrat so bili znova dobrodošli v spovednici. Niso se jezili, zakaj tako komplicira. Marsikdo je po spovedi pri njem odšel so vzami v očeh, ker so resnično doživeli Božje usmiljenje in jasno spremembo v svojem življenju. Tako spoveduje svetnik. Drugi način delitve Božjega usmiljenja je bilo njegovo obhajanje svete maše. Redno jo je obhajal zgodaj zjutraj v samostanski cerkvici. Tudi njegov način maševanja je bil nekaj posebnega. Sam je tako doživljal Božjo navzočnost pri sveti maši, da je to prenašal tudi na ljudi, ki so bili navzoči. Pri njegovi sveti maši so tudi sami doživljali veličino Božjega prihoda med nas. Zato je cerkvica, ki sprejme okoli 80 ljudi, kmalo postala pretesna. Ljudje so dolge ure čakali pred cerkvijo, da bi se smeli udeležiti svete maše, ki jo je on daroval. In ko so ob prvotni cerkvici zgradili novo, vsaj 10-krat večjo, je pater Pipo tožil, zakaj so zgradili tako premajhno škatlico. Bil je prepričan, da je sveta maša nekaj tako svetega, da bo vedno pritegovala veliko ljudi. To se dogaja, ko z maševanjem razodeva Božjo bližino svet duhovnik. Naslednji način delitve Božjega usmiljenja so molitvene skupine, ki so nastale ob njem. Molitev skupaj s poslušanjem Božje besede in graditvijo občestva molivcev je kraj, kjer se Bog sklanja k človeku in ga krepi. To je ga dela notranje močnega. Molitev ga navdihuje, to pomeni navdušuje za dobro in lepo, ter razsvetljuje, kako življenje po molitvi ravnati in se lotiti nekega opravila, da bo prineslo dober sad. Žal, tudi zaradi že več različnih molitvenih skupin v naši domovini, te njegove molitvene skupine pri nas še niso dovolj poznane. Četrta oblika razodevanja Božjega usmiljenja, ki bom še omenil, sega na področje človekovega trpljenja. Svojo pojavo je zbudil v srcih tolikih ljudi velikodušnost do trpečih, da je nastal projekt bolnišnice, ki ima ime Hiša lajšanja trpljenja. Zgradili so jo v neposredni bližini samostana in bolnišnica še vedno deluje. Bistvena lastnost svetnika je, da ne priteguje pozornost nase, pač pa jo preusmerja na njega, ki je vero vsega dobrega, velikega, lepega, to je na Boga. Po tem kratkem srečanju s svetim patrom Pijem se tudi mi zazrimo v Boga. Kaj nam hoče povedati danes? Velikonočni dogodek je tako močan, in stoliko dogodki, da je en dan praznovanja premalo, da bi se lahko srečali z vsemi. Tako nam je tudi še danes Evangelij opisal prve odzive nekaterih udeležencev velikonočnih dogodkov. Evangelist Matej, to smo danes poslušali, govori o dveh skupinah ljudi, ki so si v odzivu na Jezusovo vstajenje v nasprotju. Prva skupina so žene. Dejansko govori Matej o dveh ženah, Mariji Magdaleni in še o neki drugi Mariji. Prijeli sta že angelovo sporočilo, da Jezus živi, in prepričali sta se, da je grob resnično prazen. Veselje, ki ga omenja Matej, je potrdilo, da sta sprijeli Jezusovo vstajenje. Na poti do apostolov ju zaustavi še Jezus sam in njuno sprejemanje vstajenja nagradi, ko ima pravi, ne bojta se. Nasprotje tega, ne bojta se, je strah, ki je človekova nemoč. V strahu se ne da normalno živeti. Človek je poln strahu, živi kot v zaporu. Zato je sprejetje Jezusovega vstajenja osvoboditev. In to sta doživeli ženi. Na drugi strani so vojaki, ki so bili osebno navzoči, ko Jezus vstal in zapustil grob. Dejansko so oni edini pravi pričevalci, kako se je Jezusovo vstajenje zgodilo. Spoštovali so pravila in šli o tem dogodku poročati starešinam. A ti so zakrknili svoje srce in dejstva Jezusovega vstajenja niso sprejeli. Celo načrt so naredili, kako onemogočiti, da bi se tudi drugi ljudje tega dejstva lahko oklenili. S tem so odprli vrata strahu in ta jih je v celoti prevzel. Niso bili več svobodni, strah je postal njihov gospodar. Da bi vsaj na videz izgledalo, da je vse dobro, so se zatekli k laži in podkupovanju. Jezusovo vstajenje odpira novo poglavje odnosa do tega sveta. Ta svet ni zadnja danost. Na njem smo le popotniki. A na njem moramo živeti. S tem moramo ustvariti tudi odnos do vsega, kar se na tem svetu nahaja. V tem pogledu nam je Jezus svojim vstajanjem izkazal usmiljanje, saj nam je pokazal, kakšen odnos imeti do tega sveta, da bo dober odnos, da v tem odnosu ne bomo zašli. Starešina in vojaki na eni strani, ženi na drugi strani so model tega odnosa. Prvi zanikajo, nočejo sprejeti ali pa niso sposobni sprejeti Jezusovega vstajenja. Zato se uklenijo tega, kar je na tem svetu. Lastne predstave in ideje, družbeno veljavo in status, zemeljsko zavarovanost. Da bi si to zagotavljali in ovarovali, ter si ustvarjali vsaj občutek sreče, se morajo zanašati na svoje sposobnosti. Pri izbiri sredstev pa laž, podkupovanje, korupcija, nezaupanje, le izbrani prijatelji, ki pa jih je treba ves čas preverjati, vse to ni izključeno. Pomembno je, da si ustvarijo občutek, da vladajo svet in pred drugimi ljudmi izpadejo kot njihovi dobri skrbniki. V bistvu pa jih je strah za sebe. Strah je njihov gospodar. Vse to pa izvira iz dejstva, da Jezusovega vstajenja ne priznavajo in ne sprejemajo. Ženi sta model osvobojenega človeka. Čeprav takšen človek živi na tem svetu, pa ne živi za ta svet. Uporablja te dobrine, a ostaja do njih svoboden in zato njihov resnični gospodar. je do sveta skrben, ne pa zaskrbljen. Računa tudi na preizkušnje in napor. A povezanosti z Jezusom vse tri postanejo pot rasti. In to dobrino nam prinaša sprejetje Jezusovega vstajenja z enim od najpogostejših Božjih sporočil, ne bojte se. Želim vam vsem, da bi doživeli resnično veselje, ki ga daje Jezusovo vstajenje. Amen.